Iisus, Domnul nostru, este vrednic de slavă. Slăvit să fie numele Lui și prezența Lui în mijlocul nostru. Vă rog să-mi permiteți cumva să continui mesajul care l-am avut ultima dată, care a pornit de la o întrebare care cred că vă frământă pe mulți dintre dumneavoastră. Și anume, nu întrebarea ce așteaptă oamenii sau ce așteptări au oamenii de la biserica aceasta. Și mă frământ acum mai mult întrebarea ce așteaptă Dumnezeu de la biserica aceasta. Și cred că aceasta este o întrebare mai corectă. Ce așteaptă Dumnezeu de la biserica aceasta? Și data trecută am vorbit despre câteva lucruri care suntem provocați, poate să le schimbăm în biserică, și anume faptul că trebuie să punem prioritate pe prioritățile lui Dumnezeu și să ne uităm la oameni așa cum se uită Dumnezeu la ei. Apoi să păstrăm același mesaj, dar unde e nevoie să ne schimbăm metodele. Și apoi, al treilea lucru care l-am reușit să-l amintim a fost faptul că trebuie să dezvoltăm o cultură a bucuriei în biserică. Și am spus atunci detaliat de ce trebuie să fim cei mai bucuroși oameni. Și o cultură a onoarei, în primul rând, față de Dumnezeu, pentru că atunci am amintit că în Marcu, capitolul 6, Domnul Iisus n-a putut să facă nicio lucrare în zona aceea, pentru că oamenii îl desconsiderau pe Iisus. Nu îi aducea onoarea care merita Iisus. Și a spus, ce o întâmplare? Eu nu-l cunosc pe ăsta, eu știu cine-i. Nu-i el băiatul, nu-i fiul lui Iosif, nu ăștia frații, surorile lui. Ce poate să facă? Și spune acolo cuvântul Domnului că nu a putut să facă mare lucru decât s-a rugat peste, pentru puțin oameni și a pus numele peste ei și a fost vindecat foarte puțin. Pentru că Dumnezeu, într-o cultură în care Dumnezeu nu-i cinstit și oamenii nu se respectă, Dumnezeu închide cerul. De aceea vom continua în această seară, poate tot în zona aceasta, despre un lucru foarte important care nu ar trebui să lipsească din biserică. De aceea, vă invit să ne ridicăm în picioare, probabil o să vă dați seama despre nevoia aceasta, lucrul acesta, și deschidem împreună la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31, pentru că îl vom citi toți împreună. Pagina 1121 și citim toți. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Așa să ne ajute Domnul. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, vorbim tot mai mult și suntem interesați în ultima vreme de care e scopul nostru ca biserică în orașul acesta, în țara aceasta. Și chiar dacă nu ne-am oprit să răspundem la această întrebare, atitudinea, acțiunile noastre, de fapt, răspund la această întrebare cumva. Așa că fiecare, prin acțiunile noastre, prin gândirea noastră, răspundem la această întrebare, de ce suntem în această țară. Timpul trece, viața trece. Și cred că există în fiecare dorința să știu că merg în trenul care duce într-o direcție corectă. Nimeni nu vrea la sfârșitul vieții lui să se trezească cu regret. Nimeni nu vrea o bătrânețe cu regret, nimeni nu vrea un final cu regret. Și uite așa suntem de ani de zile în biserici, unii de 10 ani, de 20 de ani, 30 de ani în biserici. Și nu știm de ce facem ceea ce facem. S-ar putea să ne trezim, să realizăm la sfârșit că nu am făcut, am făcut orice, dar nu ceea ce ne-a cerut Dumnezeu să facem, sau că ceea ce ne-a cerut Dumnezeu să facem n-am făcut. Cum trebuie să arate o biserică să fie pe placul lui Dumnezeu în primul rând? Ce așteptări are Dumnezeu de la o biserică? Cum trebuie să fie o biserică să fie plăcută lui Dumnezeu? S-ar putea să fie pe placul lui Dumnezeu și să nu fie pe placul, întotdeauna pe placul oamenilor. O biserică trebuie să rămână în primul rând biserică. Și o să spun ce înseamnă asta imediat. Dacă ne uităm în jurul nostru, sunt oameni care, chiar dacă câștigă bani aici în Occident, chiar dacă câștigă mai mulți, își permit o viață mai luxoasă cumva, au aceleași nevoi specifice care poate le are Badea Ion într-un sat din România fără curent. Sau un om muribund fără hrană în Africa. Oprește orice om de pe stradă și vei vedea că au în ei aceleași trei nevoi comune despre care le-am tot repetat aici. E bine să ne asimilăm, să le cunoaștem. Este vorba despre faptul că oamenii sunt ca într-o închisoare, dacă veți, prins cumva la colț în viață și nu au unde să fugă. Dacă se uită în spate spre trecut, se uită cu groază. Ei nu se pot uita înapoi pentru că le groază, refuză să se uite în spate. Este partea aceea care nu vrea să vorbească cu nimeni despre ea și probabil toți avem o parte în care nu am vrea să o știe toți. Este ceva în trecut acolo care ne produce anumit disconfort. Legat de prezent, o altă nevoie. Dacă pentru trecut oamenii au nevoie de iertarea lui Dumnezeu, pentru prezent au nevoie de odihnă și de pacea lui Dumnezeu, pentru majoritatea oamenilor prezentul e ca și un umblare pe cărbune aprins. E cartoful acela aprins care nimeni nu vrea să-l țină în mână. E starea aceea de disconfort. Nu se simt bine în situația lor. Pentru viitor, oamenii pășesc cu groază. Oamenii acum se înfiorează la gândul că nu doar războiul poate distruge, ci și calamitățile fac dezastru în urma lor. Oamenii li frică acum de vară, de ploi, de căldură. O nouă amenințare. Și oamenii se uită la viitor ca la o ușă neagră, cu groază, ce va fi mâine? Și aici mai este o altă nevoie care o vei găsi în fiecare om, oriunde ar trăi pe pământ, nevoia de siguranță pentru ziua de mâine. Pentru trecut, nevoia de iertare, pentru astăzi, pentru prezent, nevoia de pace, de odihnă, de acceptare și pentru mâine, nevoia de siguranță. Abordați orice om și veți vedea că veți găsi aceste trei nevoi. Și acum, întrebarea noastră este, care este soluția lui Dumnezeu pentru nevoile acestea? Un singur nume, Iisus. Iisus este soluția lui Dumnezeu care a oferit-o oamenilor, omenirii la aceste mari trei nevoi. Dragii mei, noi vorbim despre faptul că Dumnezeu are o soluție. În Franța undeva am auzit despre o statuie care este statuia lui Iisus fără mâini. Și dedesubt explică ideea pentru că mâinile lui Iisus sunteți voi. Hristos lucrează astăzi în lume prin biserică. Dumnezeu vrea să-și manifeste slava, puterea lui Dumnezeu pe pământ prin Hristos. Agendul fiind Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine și pregătește un teren, un mediu de lucru a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Și imaginați-vă că Duhul Sfânt coboară într-un mediu ostil în care nu-i primit. Și Dumnezeu vrea să lucreze prin agendul acesta numit Duhul Sfânt. Și nicio instituție nu-i vizată de lucrul acesta. În primul rând, Duhul Sfânt vrea să lucreze prin biserică. Pentru că Duhul Sfânt, împărăția lui Dumnezeu, nu are protocol cu ambasada din Dublin, cu primăria de aici. Singurul loc, dacă vreți, singura organizație care are promisiunea prezenței lui Dumnezeu manifestată în mijlocul ei, este biserica. Înțelegeți, dragii mei, că dumneavoastră împreună formați soluția lui Dumnezeu pentru comunitatea, zona în care trăim. Nu știu dacă noi ne gândim în felul acesta. Dumnezeu vrea să lucreze și nu are întâlniri cu organizațiile non-guvernamentale din oraș. Nu are întâlniri cu agențiile de caritate. Dumnezeu vrea prin biserică să lucreze. Și noi, uite, că ne-a prins pe noi într-un moment de plictiseală, de să ocupați cu altceva și Dumnezeu vrea să spună, ok, eu numai prin voi pot să lucrez. Nici o instituție din orașul acesta, nici o organizație din orașul acesta nu are promisiunea prezenței lui Dumnezeu decât biserica. Mă refer la prezența aceea lui Dumnezeu manifestată, că dacă vreți, legat de omnisciența lui Dumnezeu, Dumnezeu este peste tot, oriunde, în orice birou intre în Dublin, Dumnezeu este acolo, dar ca atributul de omniscient, omniprezent. Nu ca și prezența aceea care vorbea fratele Călin mai devreme, manifestată. Hristos se manifestă doar aici, în biserică, în slava Lui. De aceea, spun un lucru foarte important. Ce nu trebuie să lipsească din biserică, ca biserica să rămână biserică, trebuie să aibă prezența slavei lui Dumnezeu manifestată în locul nostru. Dumnezeu, când, vreau să spun ceva, când noi închidem clădirea și stângem becul, Dumnezeu rămâne aici ca și prezența Lui peste tot, da? Pentru că Biblia spune că, Psalmul spune că prezența Lui umple pământul și cerul. Dar după ce noi am închis aici clădirea și plecăm acasă, prezența Lui nu se mai manifestă în locul acesta. De aceea, biserică, ca să rămâi biserică, trebuie să ai prezența Lui Dumnezeu manifestată în locul acesta. Atât de important lucrul acesta să se întâmple. Dacă biserica nu are prezența Lui Dumnezeu sau slava Lui Dumnezeu manifestată în mijlocul ei, biserica a pierdut totul. De fapt, n-a pierdut totul, pentru că îi rămâne corul, rămân programele, rămân instrumentele, ne rămân proiectele, ne rămân banii. Dar dacă biserica nu se mai bucură de prezența lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu manifestată în locul acesta, noi ne-am pierdut misiunea, statutul. E viața care curge în noi. De ce e importantă prezența lui Dumnezeu? Pentru că este singura care dă viață și satură un om când vine împreună cu alții. Biserica numai așa poate să-și exercite rolul care îl are în societate, având prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu manifestată aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Exodul 32, cu versetul 33. Haideți să ne uităm împreună aici pentru că vom citi puțin. Este vorba despre întâmplarea aceea, episodul în care oamenii, poporul Izrael s-a depărtat de Dumnezeu, au recurs la idol străin, au uitat ce a făcut Dumnezeu pentru ei, a făcut presiune pe lider să le facă după plăcerea lor și au ajuns la un moment dat în idolatrie. Dumnezeu spune în capitolul 33, după ce spune, ok, Moise, uite, nu mai vărs mânia peste ei. Spune în versetul 2, Exod 33. Moise, uite, totuși m-am gândit la un lucru. Voi trimite înaintea ta un înger și voi izgoni pe cananiți, amoniți, hetiți, fereziți, heviți și iebușiți. Suite în țara aceasta unde vei merge, unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. Eu nu pot să merg cu voi, îi spune Dumnezeu lui Moise. Îmi pare rău, vă dau tot ce aveți nevoie. Vă promit biruință, vă promit că nimeni nu vă va putea opri din drum, dar eu nu pot merge cu voi. Și Moise spune, Doamne, dacă tu nu vii cu noi, degeaba avem bani, degeaba avem viziune, degeaba avem pământ, degeaba avem clădire, degeaba avem perspective. Dacă tu nu vii cu noi, nu ne lăsa să mergem un pas de aici. Pentru că ei au realizat cel mai important lucru pentru poporul lui Dumnezeu este manifestarea slavei lui Dumnezeu în mijlocul lui. Vreau să vă întreb, biserică, dacă am avea perspectiva aceasta, că Dumnezeu ne va da biruință în toate lucrurile, dar nu va fi în mijlocul nostru. Așa m-am bucurat când am înțeles că dumneavoastră v-ați deschis pentru a mijloci și a posti pentru proiectul din șantier. Ați realizat că nu-i destul că sunt oameni în șantier. ați realizat că dependența noastră este în totalitate de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-ar promite că ne va ajuta să terminăm clădirea, că ne va da finanțele necesare, că ne va da propășire în toate demersurile, dar spune că eu nu pot fi în mijlocul vostru, nu mă pot manifesta slava, ați vrea să mergem înainte? Întrebându-mă lucrul acesta, punându-mă această întrebare, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră un lucru. Ce nu ai putut face fără prezența lui Dumnezeu? Ce nu ai fi putut face fără prezența lui Dumnezeu săptămâna aceasta? Când noi zicem, Doamne, nu mergem fără Tine, nu vrem să facem lucrurile fără Tine, dar uite-te că ne descurcăm cumva fără El, fără prezența Lui. În care lucru din săptămâna care a trecut poți să spui, Doamne, aici dacă nu erai Tu, eu nu puteam face un pas. Dacă nu erai aici, în cazul acesta, dacă nu interveni aici, dacă nu era slava Ta aici, eu nu puteam propăși. Știți că multe biserici se descurcă, propășesc, cresc fără prezența slavei lui Dumnezeu manifestată în mijlocul ei. Acum oamenii au metode, au concepte de evangelizare în a crește biserica și nu mai e nevoie de prezența lui Dumnezeu manifestată acolo. John Wesley, care se spune despre el că a călătorit peste 400.000 de kilometri călare, bine, în misiune, a predicat peste 40.000 de predici. Omul acesta aproape că știa Biblia pe de rost. În ultimul minut din viață, putea să spună 1.000 de adevăruri și să impresioneze pe cei din jur, dar la final, cei care au fost prezenți spune că John Wesley s-a ridicat și a spus următoarele cuvinte. Cel mai bun lucru dintre toate, spunea Wesley, Dumnezeu este cu noi. Cel mai bun lucru din toate, Dumnezeu este cu noi. Să ajungi la concluzia asta după viața de misiune, după 40.000 de predici, și cel mai important lucru să-ți rămână asta, cel mai important lucru să fie asta și să-l transmit mai departe celor după tine, Dumnezeu este cu noi. Biserică, asta este averea noastră. Asta este averea noastră. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu se manifestă, își manifestă slava și prezența în mijlocul nostru. Asta e bogăția. Și vreau să vă dau dezlegare. Ăsta e singurul lucru cu care vă puteți lăuda. Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru. Dumnezeu este prezent. Cu asta vă lăudați. Nu vă lăudați cu oameni, nu vă lăudați cu proiecte. Lăudați-vă, Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru. Ce ne face pe noi diferiți de alte organizații? Tocmai acest lucru. Că Dumnezeu în mijlocul nostru își manifestă slava și prezență. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă tot ce nu poate face omul. Nu putem vorbi despre slava lui Dumnezeu, un lucru care le poate face omul. Slava lui Dumnezeu intervine dincolo de ceea ce poate face omul. Dacă vreți, slava lui Dumnezeu este emanată din Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Moise, Moise, nu mă poți vedea. Nu poți, n-are cum un om să mă vadă și să trăiască. Dar o să-mi vezi slava mea. Asta înseamnă că noi nu-L putem vedea pe Dumnezeu, dar se vede slava prezenței Lui. Adică urma lucrării Lui sau amprenta supranaturală a Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu asta înseamnă. Se vede locul în care este Dumnezeu. Nu-L poți vedea pe Dumnezeu, dar vezi efectul, urma, consecința prezenței lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, revin la lucrul acesta, este comoara noastră. Și pentru asta trebuie să facem totul, să păstrăm, să menținem, să ne dorim manifestarea slavei lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Pentru că iată cu ce se laudă însuși Dumnezeu în Deuteronom capitolul 4, versetul 7. însuși lui Dumnezeu îi place să spună asta despre poporul lui. Și se prezintă în felul acesta, Deuteronom 4:7. Iată care e diferența care o face Dumnezeu între poporul lui, între biserica lui, între copiii lui și alții. Pagina 195, Deuteronom 4, versetul 7. Care este în adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeul lui așa de aproape, cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Dumnezeu spune, ok, vreți să știți de ce sunteți diferiți? Vreți să știți de ce sunteți voi diferiți de toți ceilalți? Pentru că Dumnezeul vostru este mereu aproape, ori de câte ori îl chemați. Asta e frumusețea. De aceea noi suntem diferiți decât alte organizații, decât alte întâlniri, decât alte orice comunități, pentru că nimeni nu are pe Dumnezeu așa aproape cum l-avem noi atunci când avem nevoie de El. Asta e bogăția ta, biserică. Și legat de slava lui Dumnezeu, spune un verset acolo care e foarte cunoscut în Isaia 42, versetul 8, că Dumnezeu nu își dă slava Lui niciunui muritor. Eu sunt Domnul, spune acolo Isaia. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia. Nici cinstea mea idolilor, în cazul ăsta oamenilor, pentru că orice om care primește închinare devine un idol. Oare m-am întrebat ce înseamnă că Dumnezeu nu vrea să-și dea slava, să împartă slava, să o dea altuia? Oare este Dumnezeu ca și omul acela care ține de ceva și spune că nu vreau să dau nimic, că dacă mi-a cineva ceva din asta, o să rămân cu mai puțin? Credeți că Dumnezeu de aceea nu vrea să-și împartă slava cu omul? Spune, eu nu, că dacă și tu mi-ai, și tu mi-ai, și tu mi-ai, și toți îmi luați, eu nu mai rămân cu nimic. Oare la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu când spune că nu-și împarte slava cu nimeni? Nu, dragii mei. Nimeni nu poate atenta la slava lui Dumnezeu. Spune acolo cuvântul Domnului că nu o poate da la nimeni pentru că nu e corect, nu e adevărat, nu, e o nedreptate și Dumnezeu nu poate sta într-o nedreptate. Nu poate primi nimeni slava lui Dumnezeu, că în primul rând nimeni nu-i vrednic de ea, apoi e ridicol pentru că omul n-a făcut nimic ca să o primească. Nu ni se stă, nici nu putem face față la a primi slava lui Dumnezeu. Psalmul 108 spune că slava noastră este să slăvim, dacă vreți, slava lui Dumnezeu. Spune acolo mai concret, gata mi este inima să cânte Dumnezeule, voi cânta, voi suna din instrumente, aceasta este slava mea. Adică onoarea, bucuria noastră este să fie slava lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Asta e bucuria noastră, asta e harul care noi îl avem, să ne bucurăm de slava lui Dumnezeu. Cum se manifestă slava aceasta lui Dumnezeu? Tocmai cum am spus, prin o urmă a prezenței lui Dumnezeu. De multe ori slava lui Dumnezeu, pe lângă ceea ce știm noi că slava lui Dumnezeu, acolo unde se manifestă, oamenii sunt vindecați, oamenii sunt mântuiți, oamenii sunt eliberați, relațiile sunt reabilitate, oamenii sunt transformați. Mai este o parte imprevizibilă. Slava lui Dumnezeu se poate manifesta ca un uragan, ca o furtună puternică. Când am avut asta anul trecut aici în Irlanda, oamenii, fiind așa un eveniment destul de rar aici, s-au întrebat ce se va întâmpla, cum va fi. Vor lua acoperișele la case, vor lua copacii de lângă noi. Cum se va întâmpla? Și oamenii puneau presiune cumva pe autorități, ce va fi, ce va fi. Și oamenii în funcție de radare puteau să estimeze anumite lucruri, dar este o parte imprevizibilă. Și spuneau la oameni, nu ieșiți din casă, că se poate să fie ceva ce nu putem anticipa. Asta e prezența lui Dumnezeu. Citea fratele azi de dimineață un lucru foarte frumos, un verset din 2 Cronici 14, spune acolo că preoții n-au mai putut să țină slujba din cauza prezenței slavei lui Dumnezeu. Când se manifestă prezența lui Dumnezeu, există riscul bun să schimbe Dumnezeu programul, Să schimbe Dumnezeu cursul lucrurilor, să dureze rugăciunea mai mult, să fie cântarea mai diferită, să fie programul diferit. Dumnezeu când se manifestă prezența are dreptul, zic eu, și libertatea, să schimbe ce vrea în biserică. Iacov spune, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Mie îmi spune asta că există o condiție a omului, că n-ar face altfel sens invitația aceasta. Este o condiție a omului care poate promova, dacă vreți, manifestarea prezenței lui Dumnezeu sau poate îndepărta. În centru a tot ceea ce se face în biserică trebuie să fie Hristos. Spun asta încă o dată. Biserica noastră trebuie să fie cristocentrică, să-L aibă pe Hristos în centru. Știți de ce? Pentru că toată slava lui Dumnezeu este luată de Iisus Hristos. Hristos a primit toată slava lui Dumnezeu și o manifestă în biserică prin Duhul Sfânt. De aceea, prin tot ceea ce facem noi, trebuie să ne îndreptăm toată atenția spre Hristos. Și am să explic câteva lucruri în mare. Evrei 1 cu 1, haideți să citim acolo două versete. Evrei 1 vorbește despre faptul că Domnul Iisus este oglindirea slavei, adică El reflectă toată slava lui Dumnezeu. Așa a îngăduit Dumnezeu, așa a vrut ca Domnul Iisus să primească toată slava dumnezeirii. Evrei 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor veacuri ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, adică Domnul Iisus, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Slăvit să fie acest Iisus! El este vrednic, El trebuie să fie în centrul la tot ceea ce face Biserica Betania. Iată că este un mediu care încurajează, dacă vreți, manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Câteva lucruri concrete. Cum trebuie să fie biserica? Ce trebuie să aibă biserica aceea în care Dumnezeu își manifestă prezența? În primul rând, echilibru în doctrină. Dacă media mă ajută, vreau să rămână în mintea noastră lucrul acesta. Echilibru în doctrină. Este primul punct care vreau să îl amintesc aici. În Ioan, capitolul 1, versetul 14. Biserica în care Dumnezeu își manifestă slava este biserica care are o doctrină echilibrată. Ce înseamnă asta? Dacă am spus că despre Domnul Iisus este întruparea slavei lui Dumnezeu între oameni, tot de la Domnul Iisus trebuie să învățăm un lucru. Spune un, deci Ioan, evanghelistul, capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, vedeți aceste două elemente, și care noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iată ce am găsit la Domnul Iisus, care este slava lui Dumnezeu între noi, abordarea aceasta, har și adevăr. Știți că cele mai multe biserici se orientează spre una dintre aceste două abordări. O parte dintre biserici abordează partea aceasta a adevărului. Oameni care pentru literă sunt stare să te omoare. Oameni care au această abordare în care, spune Pavel, ajung să se mănânce între ei. Mor oameni, pierd copii, dar nu contează, apărăm adevărul. Ei în toate mesajele văd doar partea aceea care Dumnezeu o cere omului să facă. Aici nu vorbim despre slava lui Dumnezeu. Abordarea cealaltă, care e la fel o extremă, numai harul, nu contează ce scrie, abordăm numai harul, este... abordarea aceea în care sunt numai șanse, dar lipsește responsabilizarea. Biserici care au diluat atât de mult mesajul încât nu mai este diferență între lume și ea. Biserici în care predicatorul trebuie să predice pe placul oamenilor, în care nu mai este niciun pasaj în care omul trebuie să-și facă partea. Omul este responsabil de anumite lucruri. Un har care nu mai schimbă. este biserica aceea care nu cred că dă slavă lui Dumnezeu prin abordarea aceasta. Încă o dată biserică. Sunt două feluri de biserici. Prea puține sunt bisericile echilibrate, care îmbină și harul și adevărul. Apoi este un alt echilibru între închinare și evangelizare, nu rămân aici. Doar amintesc că sunt biserici care se închid din interior, ele numai se închină, cresc, se zidesc spiritual și nu le pasă că la porțile bisericii sunt oameni care mor. În același timp sunt biserici care doar evangelizează și nu se concentrează pe echipare și pe ucenicizare. Niciuna din aceste extreme nu este bună și îmi doresc din partea noastră ca biserică să rămânem o biserică echilibrată, care abordăm pe oameni în harul lui Dumnezeu, dar în cealaltă mână ținem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta e frumusețea și poate chiar asta ne poate face unicat. O biserică care le are pe amândouă. Și asta e dorința noastră, să fim o biserică echilibrată. Așa cum a fost Iisus. I-a abordat pe oameni, dar le-a spus atunci când a fost nevoie de adevărul în față. De aceea facem apelul acesta la toți care sunt alături de bisericii noastre. Nu încercați să ne schimbați. Vrem să fim o biserică echilibrată care ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Lucrăm cu har în relație cu oamenii, dar vrem să fim relevanți atât pentru noi, cât și pentru generația care vine după noi. Și cred că toate astea se poate face rămânând lângă cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea lucru, sfințenie în trăire. O altă condiție, dacă vreți, a prezenței slavei lui Dumnezeu manifestată. Sfințenie în trăire. Psalmul 93, versetul 5 spune: sfințenia este podoabe casei tale. Aici nu se referă la tincuială, la design, la lumini, la picturile din biserică, se referă la sfințenia lui Dumnezeu manifestată în membrii biserici. Vă amintiți în Isaia, spune acolo că serafimii spuneau unul altul: sfânt, 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 de trei ori sfânt este Domnul Dumnezeul oștilor. Și mai departe spune că tot pământul este plin de mărimea sau de slava ta. Pentru Dumnezeu, dacă vreți, asta emană prezența lui Dumnezeu, sfințenie în jurul lui. Nu putem vorbi despre o manifestare a prezenței lui Dumnezeu și oamenii trăiesc oricum. Eu spun un lucru: o viață trăită în sfințenie din partea membrilor bisericii noastre reflectă foarte bine slava lui Dumnezeu. Putem spune amin. Eu cred că prin asta Dumnezeu își primește slava, când oamenii în jurul nostru nu înjură la lucru, nu batjocoresc munca care am făcut-o, ci îl laudă pe Dumnezeu dacă se poate. Eu cred că prin tot ceea ce facem, fie că suntem în biserică, fie că suntem afară, Dumnezeu își primește slava. Cred că atitudinea asta, viața aceasta, și acum vreau să vă spun și despre niște extreme care sunt legat de trăirea aceasta în sfințenie. Este o sfințenie personală în care omul reușește să trăiască sfânt fără Dumnezeu. Aici tot meritul și-l atribuie el. Dumnezeu nu mai are ce să-și primească slava pentru că el a reușit să aibă anumite realizări spirituale. Dumnezeu nu mai poate lua slava pentru că omul a reușit singur. Apoi este mărturia aceasta rea care nici vorbă de a-și primi Dumnezeu slava și poate nici persoană. Dragii mei, vreau să vă spun ceva foarte sincer. Chemarea care o avem de a sta înainte de dumneavoastră nu ne permite să vorbim orice. Nu ne lasă să spunem de aici orice vrem, să spunem adevărul lui Dumnezeu așa cum vrea El, chiar cu riscul de a pierde popularitate. Nu vrem să atragem atenția nimeni cu nimic. Biserică, ascultați acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu atrageți atenția cu nimic. Privirea altora, cel mai rapid astăzi se poate atrage prin exteriorul nostru. Dacă primul contact cu prin vizualii cu ceea ce avem în fața ochilor. Nu am ocazia să vorbesc cu 500 de oameni după terminarea slujbei, dar toți transmiteți un mesaj prin aspectul exterior, îmbrăcăminte, atitudine, manifestare, reacții. Toate astea vorbesc despre noi. De la oameni putem atrage o privire. Putem, asta e foarte ușor de făcut. De la oameni putem atrage foarte ușor privirea lor, atenția lor, o putem câștiga. Dar pe de altă parte, câștigăm din partea lui Dumnezeu o sândă și mânie. Știți de ce? Pentru că frumusețea, de exemplu, nu este câștigul și meritul nimănui. Tu vrei să atragi atenția cu frumusețea ta, dar nu e a ta. Și asta e partea pe care Dumnezeu îl deranjează. Să încerci să folosești ceva ce nu e a tău, să obții pentru tine. Feminitatea care o ai, bărbăția care o ai, o ai de la Dumnezeu. Dumnezeu te-a făcut așa, mai sensibilă, mai bărbat. Toate astea de la Dumnezeu și poți să faci ce vrei cu ele, bineînțeles. Dar a le folosi pentru a câștiga atenția Bisericii lui Hristos și afară lumii, o poți câștiga, că dacă îți faci un plan câștigi atenția oamenilor, aprecierilor, dar pierzi înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, datoria noastră să spunem asta. Aveți libertatea să faceți ce vreți cu acest lucru. Dar primiți această responsabilizare din partea lui Dumnezeu. Nu atrageți atenția altora. Este exact opusul la ceea ce a învățat Iisus. Exact opusul la ceea ce ne-a învățat Iisus. El, deși avea toate motivele să se arate diferit de oameni, știți ce a făcut El? S-a făcut asemenea nouă. Dacă ar intra aici, aproape că nu le-ar recunoaște. N-ar fi mai ciudat ca alții. El a vrut să nu-și primească slava, nu tângea după asta, nu avea nevoie de ea, de la oameni. Întotdeauna când cineva caută să atragă atenția, să primească atenția, e un mesaj, acolo este o criză interioară, e un mesaj de disperare, un dezechilibru interior, dacă vreți. Cui dau oamenii slavă în spatele tău? A cui imagine o reprezentăm noi astăzi? Pe cine ne-am propus să reprezentăm prin felul în care vorbim, gândim, muncim, umblăm? Când ieși din casă, întreabă-te, imaginea cui o reprezinți? Pe cine reprezinți în felul acesta? Eu spun versetul care l-am citit. Fie că mâncați, fie că beți, fie că vă îmbrăcați, fie că munciți, fie că sunteți în concedie, faceți toate lucrurile acestea spre slava lui Dumnezeu. Adică luați filtrul acesta, dacă din felul tău de gândire, de îmbrăcăminte, de umblare, de trăire, de vorbire, dacă Dumnezeu își ia slavă la sfârșitul zilei, bucură-te că Dumnezeu te-a folosit. Dacă oamenii fluieră după tine, dacă oamenii întorc capul după tine, dacă oamenii te poftesc în mintea lor, unde e împlinirea? Unde e câștigul? Al treilea lucru, sinceritate și calitate în slujire. Dumnezeu nu va coborâ într-un mediu în care oamenii sunt nesinceri și calitatea slujirii este una proastă. Primul rând, sinceritatea. Dacă cânți, dacă slujești la un îndemn, dacă faci o slujire de conducere în biserică, dacă ai o anumită răspundere în biserică, o lucrare la un anumit nivel în biserică, întrebarea este, cine își primește slava din slujirea ta? Cine își primește slava din ceea ce faci? N-ați văzut oameni foarte afectați dacă nu primesc aprecieri de la alții. Foarte afectați. Oameni care se hrănesc din asta. Ce ești în stare să faci ca să câștigi o apreciere de la alții? Vrem să dezvoltăm o atmosferă biblică, spun eu, în care ne apreciem unii pe alții. De aici vine și ideea de a avea în fiecare duminică seara să apreciem pe cineva. Dacă a făcut ceva, să scriem repede că avem apreciere, că le respectăm, că ne prețuim. Asta e o învățătură biblică. Asta nu înseamnă că punem coroane veșnice pe capul unui muritor. Nici extrema cealaltă în care să punem coroană de spină oamenii în cap. Dar cultura asta a prețui, a aprecia acest tip de oameni este biblică. Întrebarea este alta. Ce faci ca să primești asta? O faci cu gândul ca să primești aprecierile acestea? Sau le faci într-un mod sincer înainte lui Dumnezeu? Eu vreau să vă spun un lucru care l-am înțeles și pe mine mă apasă asta. Ca lider, ca slujitor, trebuie să veghem în biserică. Să nu permitem nimănui, prin ceea ce face, prin ceea ce spune, prin cum slujește sau alte modalități, să ia din slava lui Dumnezeu. Când am înțeles asta, a căzut ca un trăsnet pe capul meu. Pentru că mi-am dat seama că trebuie să veghem la asta. Slava lui Dumnezeu trebuie apărată. Nu încurajați atitudinea aceasta de slujire cu reflectoare și pentru atenția oamenilor. Asta legat de sinceritate, legat de calitate. Dar înainte de asta, vreau să vă spun, s-ar putea nimeni să nu știe din jurul tău că tu o faci cu niște emoții sau atitudini amestecate. S-ar putea lucrarea să sufere din cauza asta. S-ar putea să suferă biserica din cauza faptului că tu slujești pentru imagine. Apoi, calitate, slujim așa pentru că trebuie să slujim cu calitate pentru că reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Dacă mergi la reprezentanța Mercedes, o să vezi că biroul se deschide exact la fix. Nu există ideea că s-a întârziat, că a rămas cheie la fratele în concediu, sora a plecat. Nu există ideea că ceva nu funcționează în incintă. Totul strălucește. Totul e la locul lui. E o ambianță plăcută. Totul e perfect. Știți de ce? Pentru că reprezintă o marcă de lux. Am primit scrisoarea de la președinție. Vă puteți imagina că scrisoarea aceasta era plină de greșeli? Era aranjat toate frazele haotic? Și era totul așa cum era măzgălit? Vă puteți imagina o astfel de scrisoare venită de la președinție? Nu. Știți de ce? Pentru că scrisoarea aceea reprezintă persoana numărul unu în stat. Oare n-ar trebui să gândim și noi că Dumnezeu merită calitate în tot ceea ce facem? Pentru că reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Merită, credeți, Dumnezeu mai mult de la noi? Merită Dumnezeu să ne trezim mai dimineață să venim la biserică? Merită Dumnezeu să facem mai mare efort pentru o calitate mai bună? Nu credeți că Dumnezeu e chiar vrednic și merită asta din partea noastră? Al patrulea lucru, Iisus și jertfa Lui în predicare. O altă condiție, ca prezența Lui Dumnezeu să fie manifestată, slava Lui să fie manifestată. Iisus și jertfa Lui în predicare. Păcatul cel mai mare, spunea cineva, este să plictisești biserica cu Biblia. Nu cred că e corect să vorbești despre aceste adevăruri atât de importante. Vreau să fac o paranteză. Adevărurile acestea care oamenii le predică de aici din față, nu sunt orice adevăruri. Adevărul se spun și în altă parte. La într-o sală de matematică, acolo se spune că 2 plus 2 egal cu 4 și ăsta e un adevăr. Dar adevărul acela nu schimbă viața nimănui. Adevărul care se spune aici schimbă vieții oamenilor. De aceea, omul care stă aici în față nu are dreptul să vorbească oricum. Cu atitudinea aceasta ai parcă citești din mersul trenurilor. Eu cred că aici omul care vorbește din partea lui Dumnezeu trebuie să se consume. Vorbește despre cele mai măreți adevăruri spuse vreodată. Lucruri pentru care a murit Hristos să le împărtășească. Noi suntem gura oamenilor care vorbim din partea lui Dumnezeu. Gura către oameni. Nu putem vorbi oricum. Biblia spune că trebuie să predicăm cu îndrăzneală, să amintești de dimineață. Îndrăzneală nu înseamnă să te încrunzi la amvon. Îndrăzneală nu înseamnă să dai oameni de la amvon și să faci din locul acesta ring de box. Nu asta înseamnă îndrăzneală. Îndrăzneală trebuie să spui adevărul, să fii fără rețineri, fără stres că cineva se supără, dar să spui, e datoria ta să o comunici într-un fel în care să fie acceptat. Apostolul Pavel a spus un lucru foarte important. Noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Când la finalul predicării, finalul mesajului, biserica spune, wow, ce predicator. Mă tem că s-a predicat pe el. Eu cred că la finalul predicii trebuie să spună, wow, ce Dumnezeu mare. Când spui, vai, ce predicator bun, când spui, wow, ce predicator mare, mă tem că nu ai făcut altceva decât să te predici pe tine. Când impresionăm prin istețime, cultură, experiențele care noi spunem, fraților, nu vreau să mă laud, nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu mă laud, dar uite, uite așa, și noi credem că dacă am spus asta, ne-am protejat cumva, Doamne, Tu vezi că am spus afirmația asta, acum pot să mă scot în evidență. Câți din predicatorii ăștia vorbește despre experiențele negative ale lor, în care au falimentat, în care au eșuat? Oare nu într-un mod subtil vrem atenția bisericii prin felul acesta de abordare? Când în predica noastră nu vorbim despre Iisus, despre lucrarea măreață de la cruce, prin jertfa mântuitoare a lui Hristos, și vorbim despre orice, m-a șocat un lucru, o soră din biserică i-a scris păstorului luni dimineața, a spus, frate, ce ai spus tu duminică la mesaj, puteam auzi într-o moschee, puteam să aud într-o moschee. Adică dacă în seara asta mergeai în altă parte unde se adună musulmane, era cam aceeași idee. Nu vă spun despre anumite lucruri, dar când, eu cred că în mesajul nostru, orice abordare ar fi, da, știu că sunt teme diverse, dar mesajul nostru trebuie să ducă toate centrate în Iisus și jertfa mântuitoare a Lui. E singura soluție. Cum să-i spui la... să-l ții o oră pe om să asculte ceva și să nu-i spui despre soluția care toate au de-a face cu jertfa lui Iisus Hristos. Pentru noi vorbim despre cum trebuie să fie o biserică, dar în biserică în seara aceasta sunt oameni care nu sunt prea interesați de subiectul ăsta, sunt interesați de... ei au venit cu nevoi, cu probleme. Cum să nu-i spui despre faptul că Iisus Hristos este soluția la problema Lui, chiar dacă nu avem subiectul acesta? E necesar. Trebuie să fie în centrul fiecărui predicări Hristos și jertfa Lui. Unde, spuneți-mi dumneavoastră, unde în altă parte trebuie să cadă accentul pe predicarea aceasta cristocentrică, Hristos în centru? Unde altă parte, dacă nu în biserica lui Hristos pentru care El a murit și care vrea să fie reprezentantul Lui pe pământ? Biserică, nu mai lăsați la învon oameni care vorbesc despre ei, care se scot ei în evidență, care după mesaj spun, wow, ce experiență a avut omul acesta, wow, ce om mare, wow, ce... și nu-L găsești pe Hristos mare în predicile lor. O altă condiție, Iisus în centru și pasiunea în închinare. Iisus în centru închinării, o pasiune cu închinare. Cea mai înaltă și puternică experiență omenească pe care o poate avea un om este actul închinării. Dacă am greșit în zona aceasta, am falimentat în cel mai important lucru. Beneficiile sunt enorme, dar dacă am greșit aici, consecințele sunt enorme. Înălțarea vredniciei lui Iisus a trebuit să aducă cea mai mare bucurie pentru noi. În multe biserici, partea aceasta este partea de plictiseală, partea de umplutură, în care facem o colectă, schimbăm ceva în program și ca să, să nu fie o zonă mort, un punct mort, cântăm. Vedeți, noi spunem că prin toate lucrurile ne închinăm înainte de Dumnezeu și așa e. Prin muncă, prin umblare, prin trăire, prin vorbire, prin toate. Dar asta este o închinare indirectă. Aici când cântăm, este închinarea directă. Spune în mulți psalmi, cântați Domnului, dați Domnului slava cuvenită. Adică El îți spune cum, în mod corect. Direct, laudă-L pe Dumnezeu. Cântați Domnului și numai Lui dați-i slavă. Haideți să-L păstrăm în centru cântării noastre pe Dumnezeu, pe Hristos. Vedeți, noi apreciem, ne cinstim eroi care au făcut, oamenii mari ale lui Dumnezeu. Multe cântări sunt scrise de oameni în suferință. Dar vă spun ceva sincer, nu ne se mai potrivesc. Mulți dintre noi habar nu avem despre suferință, că n-am avut parte de ea. Cei mai mulți nu știm ce înseamnă lipsuri. Și cântăm, ne cântăm umanist, parte umanistă din noi. Ne place să ne văităm, dar n-avem nicio legătură. Sunt oameni care, într-adevăr, suferă și au parte de încercări mari. Mulți, poate cei mai mulți, nu au avut parte de experiențe, suferințe groasnice, atât încât să... Și vreau să vă spun un lucru care l-am mai spus. Noi suntem mai mult impresionați de măreția lui Hristos
Nu despre măreția problemei noastre. Dar recunoaștem că avem probleme mari, poate. Dar recunoaștem că avem un Dumnezeu mai mare. Așa că noi nu cântăm despre măreția, grozăvia problemelor noastre, ci vorbim despre măreția și puterea lui Hristos, care este, spune o cântare, este mai mare decât problemele noastre. Pasiune, pentru că nu poți altfel să cânți, zice că suntem marcați, mirați de puterea lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu în viața noastră, dar noi cântăm atât de anemici. Eu cred că Dumnezeu vrea o închinare nu doar la nivelul intelectual și să lăsăm sentimentele în hol și să spunem, ok, noi cântăm și ne închinăm înaintea Domnului de la umeri în sus. Spune într-o parte în psalm, când te voi lăuda, voi avea bucuria unde? În inimă? Unde o să am bucuria? Noi spunem, a, zici tu frate, dar Domnul știe că eu am bucurie în inimă. Spune, când te voi lăuda, bucuria îmi va fi unde? Unde scrie? Acum să ne hotărâm. Scrie pe buze sau în inimă? Pe buze. Adică eu mă uit la tine, pe buzele tale și văd dacă ai bucuria aia despre care vorbești. Nu merge ideea că Domnul știe că am în inimă bucurie. Dacă în inimă e și pe buze. Doamne, ajută-ne dacă n-a fost așa. Să putem exterioriza de dragul Lui, de dragul închinării înaintea Lui. Și închei cu lucrul acesta, credința fără limite în rugăciuni. Sunt mai multe, mă opresc aici. Credința fără limite în rugăciuni este lucru care aduce minunile Lui Dumnezeu. Spune în Ioan, capitolul 2, minunea de la Cana, că prin minunea aceasta care a fost acolo, Hristos și-a arătat slava. Dumnezeu își manifestă, își arată, descoperă slava oamenilor prin minunile care sunt. Și asta se realizează unde este credința și credința nu depinde de buget. Dacă ar depinde de buget, n-ar mai fi credință. Noi credem că vom termina clăria, dar vă spun sincer, de-abia avem bani să terminăm placa de turnat. O vom termina prin credință. Că dacă am fi avut toți banii în cont, n-ar mai fi avut nevoie de credință și ne-am fi descurcat fără Dumnezeu. Nu? Că sunt clădiri și mai mari construite, dar toate au avut buget. Ăsta era un cuvânt care noi îl evitam în toate discuțiile cu arhitecți și ingineri. Nici la ora asta ei nu știu că noi nu avem bani. Care-i bugetul? Care-i... Noi intenționat, adică cumva nici măcar estimatorul ăla care se numește QS și trebuia plătit cu mulți bani, am spus, n-avem nevoie de tine. Am salvat. Merim prin credință, Domnul va ști cât costă, cât vom aduna prin credință. Acum, gândindu-mă, când fratele Avram a sunat la primărie și a spus, mai vrem pământ, și la așa cumva, a treia oară îmi cereți pământ. Și a zis, și până la urmă știți că Dumnezeu a dat biruință, avem un răspuns de principiu pozitiv și vom mai primi încă atâta pământ, a treia oară. Dar zic, știți ce m-a întrebat? Zic, Doamne, de ce n-am cerut de la început atâta? Că ăsta are dreptate. De ce n-ați cerut de la început? Deci, biserică, de ce n-ai cerut pământul ăsta de la început? Și Dumnezeu a trebuit să lucreze după nivelul nostru. Vă mai dau o bucată, mai dau o bucată, mai dau o bucată. Dacă asta e credința voastră, că noi ne-am uitat la noi când am cerut. Dacă am avea acum, zice, Doamne, dacă aș mai putea, dacă ți-ar cere acum. Dar totuși, cât mai avem în cont? Pentru că de multe ori lăsăm partea aceasta. Noi când avem un proiect, spunem cât avem un cont, să vedem dacă putem sau nu. Dar nu mai e credința aia neapărat care depinde de Dumnezeu. Credința fără limite face minuni. Dumnezeu prin minuni își primește slava. Și vreau să vă spun acum legat de faptul că am vorbit despre biserică, dar toate astea vorbesc despre noi, că noi suntem biserica. Și Dumnezeu nu poate face ceva prin tine dacă nu poate face în tine. Vă rog, realizează lucrul acesta. Tu vrei ca Dumnezeu să schimbe lucrurile în biserică, prin tine. Dar dacă nu te poate schimba pe tine în primul rând, Dumnezeu nu poate schimba nimic în biserică. Fii un agent al schimbării în bine în biserica aceasta. Fii omul acela care îl determină pe Dumnezeu când ne adunăm la închinare să-și manifeste slava și prezența Lui. Nu stinge prezența Lui Dumnezeu în biserică. Fii omul care să o provoace, să o aprinde, să o promoveze în biserică. Domnul să ne ajute să fim biserică care are prezența Lui manifestată, pentru că e cea mai mare bogăție noastră. Și noi numai așa vom rămâne biserică dacă vom avea prezența Lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și mă rog să rămân aici pentru totdeauna. Amin.